În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Fraților, iată ne ajunși în duminica în care s-a citit o pericopă evanghelică atât de frumoasă și atât de mare adâncime și în care se vorbește despre iubirea vrăjmașilor. Deci este despre iubire. Fraților, există o lege, cea mai veche dintre toate legile, care ne-a fost încrustată, n-a fost încrustată nici pe piatră, nici în marmură, nu a apărut nici în ziare sau în legile oficiale ale statului. Și care este această lege? Legea dragostei. Această lege strigă fiecărui om să iubească. Această lege strigă să nu facă rău, să nu fure, să nu calomnieze, să nu defăimeze, să nu atace onoarea nimănui, să nu mintă, să nu ucidă și să nu urle. Acestea sunt multe. Căci dacă iubești, nu faci nimic din toate acestea, creștine. Și despre aceasta ne vorbește Hristos astăzi și tună către toată omenirea și ne spune: precum vreți să vă facă vouă oamenii, făceți-le și voi asemenea. Fraților, iubirea lui Hristos este iubire curată și jertfelnică, compasiune pură pentru toată făptura. Ce-ar vrea omul mai mult decât faptul că al lui Creator s-a pironit pe cruce pentru păcatele noastre, ca să ne răscumpere din moarte. Deci, iubirea hristică, fraților, este iubire curată, compasiune pură, milă. Însă există și o iubire necurată, o dragoste cu interes. De exemplu, într-o bandă de tâlhari, tâlharii iubesc pe cei asemenea cu ei. Dar această iubire nu este de fapt iubire. Ce vorbim? Are doar numele de iubire. Ea este un fel de dragoste păcătoasă care are la bază egoismul. Deci ca să iubești curat, trebuie să-ți calci ego-ul în picioare. Trebuie să-ți calci în picioare iubirea de sine, orgoliul și mândria. Trebuie nimicite din tine toate acestea, frate creștine. Nimicite! Deci nu e ușor să iubești, dar este cu putință. Numai răbdând nedreptățile, numai tăindu-ți voia permanent, numai lepădându-te de tine însuți, permanent, ajungi să iubești pe vrăjmașii tăi. Exercițiul acesta al lepădării de sine și al smereniei trebuie să fie zilnic. Și să-ți impui să nu judești pe nimeni și să te judești pe tine însuți aspru, iar cu ceilalți fii îngăduitor. Așa spun Sfinții Părinți. Și frate creștine, numai așa vei birui. Prin exercițiul zilnic al lepădării de sine, prin exercițiul zilnic al smereniei, așa vei fi un templu al Harului Lui Dumnezeu, așa vei fi plin de har și vei iubi toată făptura lui Dumnezeu. Fiindcă este vremea marilor înșelări, a marilor năluciri, mi-am propus astăzi să aduc în discuție niște criterii generale de identificare ale adevăratelor revelații și minuni. Fiindcă, fraților, e vremea Antichristului. Vor veni năluciri, vor veni multe lucruri în neregulă peste noi. Vor fi multe încercări peste creștinii acestui veac. Noi trebuie să știm să le deosebim, aceste minuni de falsele minuni. Și vă voi citi din cartea lui Mihail Urzică, Minuni și false minuni. Este o carte apărută în 1993. Și anume, Criteriile, din punct de vedere teologic, o descoperire dumnezeiască și află temeiul pe împlinirea următoarelor condiții. Echilibrul moral. Chezășia de bună credință, de curățenie, de minte sănătoasă și de echilibru sufletesc la persoana căruia i s-a făcut descoperirea. Vasele alese sunt curate întru totul și nu se dezmint cu nimic. Apoi un alt criteriu. Desăvârșita concordanță cu învățătura bisericii. Încadrarea desăvârșită a unei descoperiri în cuvântul Sfintei Scripturi și în învățătura bisericii. Cu alte cuvinte, revelația nu trebuie să cuprindă nicio învățătură nouă care ar putea să se împotrivească cât de puțin celor vechi, adică celor cuprinse în cărțile sfinte și în toată Sfânta Predanie. Această susținere se întemeiază pe însuși cuvântul Mântuitorului care spune: dacă o împărăție este dezbinată împotriva ei însuși, împărăția aceea nu poate dăinui. Deci Dumnezeu nu va lucra niciodată împotriva bisericii lui, ceea ce ar fi o aberație. Pe de altă parte, apostolul Pavel vestește cu toată tăria: dacă noi înșine sau îngeri din cer ar veni să propovăduiască o altă evanghelie deosebită de aceea pe care v-am propovăduit-o noi, să fie anatema. Galateni 1:8. Un alt criteriu: puritatea revelației. Adevăratele revelații și minuni nu cuprind elemente care ne-ar putea prilejui un simțământ de trufie. Descoperirile dumnezeiești nu ne ispitesc prin proslăvirea unor merite ale noastre și nici prin făgăduințe excepționale de mărire pentru viața de dincolo. Atenție! În schimb, adeseori, falsele revelații și minuni ne stârnesc gânduri de mândrie, atrăgându-ne în aceeași cale pierzătoare în care a căzut Satana însăși. Deci, nu ne proslăvim pe noi, ci în inimă smerită se fac aceste descoperiri. Minunile poartă pecetea Domnului. Dacă un pretins iluminat sau vizionar ar căpăta darul de făcător de minuni, este nevoie ca toate acele minuni, semne deosebite, vindecări sau sculeri din morți pe care le-ar face să fie împlinite în numele lui Iisus Hristos, iar nu într-un alt chip. Astfel zice și Sfântul Ioan Evanghelistul în prima sa epistolă: să nu dați crezare oricărui duh, ci să cercetați duhurile dacă sunt de la Dumnezeu, căci au ieșit în lume mulți proroci mincinoși. Duhul lui Dumnezeu să-l cunoașteți după aceasta. Orice duh care mărturisește că Iisus Hristos a venit în trup este de la Dumnezeu, și orice duh care nu mărturisește pe Iisus nu este de la Dumnezeu, ci este duhul lui Antichrist, de a cărui venire ați auzit. El chiar este în lume acum. Fraților, un alt criteriu: profețiile sunt insuflate de Duhul Sfânt. În sfârșit, profețiile care eventual s-ar face de către un proroc, în cazul unei descoperiri dumnezeiești, trebuie să fie izvorâte din adevăr, căci Hristos este adevărul. Această condiție este întărită de faptul că numai Dumnezeu are preștiința în veșnicie a toată lumea văzută și nevăzută. Și că deci numai El, prin lucrarea Duhului Sfânt, poate înștiința pe proroci despre vestirile viitoare. În schimb, Satana se bizuie pe ghicitorii sau pe preziceri, pe falsi și profeți despre care vorbește Sfânta Scriptură. Și aceștia sunt insuflați de această putere luciferică sau de duhurile pitonicești. Aceasta este și dedesubtul real al tuturor fenomenelor ocultiste, produse întotdeauna prin asemenea manifestări demonice. În linie generală, profețiile se integrează în planul universal al mântuirii și au totdeauna un substrat duhovnicesc, iar prezicerile și ghicitoriile se mărginesc la speculații exterioare lumești și stârnesc o vicioasă curiozitate a cunoașterii în viitor prin ispitirea lui Dumnezeu. În cazul manifestărilor demonice cu aparențe angelice, prezicerile unor falși profeți îmbracă forme religioase și mistice, dar atunci cuprind întotdeauna o învățătură greșită sau o abatere de la calea dreptei credințe. Rezumând cele de mai sus, se pot susține următoarele. Pentru ca anumite pretinse descoperiri dumnezești să poată prezenta siguranța deplină că sunt o lucrare a lui Dumnezeu, este nevoie ca tot conținutul acelor revelații să se încadreze în chip desăvârșit în litera Sfintei Scripturi și în Sfânta Predanie, adică în Sfânta Tradiție. Niciun cuvânt să nu fie spus în plus sau în minus față de învățăturile bisericii noastre ortodoxe. Și nicio ciudățenie să nu apară din tot ceea ce se vestește, se face de către un asemenea iluminat. Dar dacă asemenea presupuse minuni se ridică pe o temelie șubredă sau cuprinde rezii și zminteli, trebuie să ne ferim de ele ca de foc, ca de niște curse diavolești în care ne putem pierde mântuirea. Totodată avem datoria de a-i feri și pe ceilalți frații noștri, care sunt mai puțin pregătiți duhovnicește și deci mai înclinați de a primi asemenea ispite, pentru ca nu cumva să ne prăvălească ei într-o prăpastie de moarte. Fraților, vedeți dumneavoastră, pe aceste criterii trebuie să ne bazăm și orice învățătură, orice descoperire la Dumnezeu, orice descoperire trebuie analizată spre a vedea dacă este de la Dumnezeu sau nu. Și, cum ați văzut acolo, trebuie să fugim ca de foc de erezie. După sinodul de la Creta, fraților, nu mai este de mers la biserică, fiindcă mergem în gura lupului. Păstrăm dreapta credință cum putem și ne ferim de erezie ca de foc și de eretici, de comuniunea cu ereticii. De asemenea, Sfinții Părinți ne spun să nu primim aceste vedenii sau vise sau năluciri, ci chiar dacă ar fi adevărate să nu le primim, să spunem, suntem nevrednici noi să vedem asemenea lucruri, așteptăm să le vedem în veacul viitor și nu în lumea aceasta. Deci să nu primim astfel de vedenii și astfel de vise. Să nu uitați că este vremea nălucirilor de tot felul și strigăm, smerenie, smerenie, smerenie. Smerește-te să vezi, astfel ești orb, creștine, orb. De asemenea, mi-am propus astăzi să citim câteva sfaturi din scrierile părinților apostolici. Am aici o carte foarte bună și anume... Vom citi din învățăturile Sfântului Ignatie. Până găsesc eu, o să abordăm, fiindcă este nevoie de simplitate în aceste vremuri. Cuviosul Paisia Ghioritu ne îndeamnă să ne întoarcem la simplitate. Am aici o carte a lui Ernest Bernea, Îndemn la simplitate, editura Predania. O cărțulie minunată, minunată. Și veți vedea cât de importantă este simplitatea în viața noastră, fraților. Și cât adevăr, câtă profeție există în aceste pagini. Cu cât omul și-a creat mai multe nevoi materiale și a existat numai pe, dimensiunea socială, cu atât el a devenit mai puțin stăpân pe sine, cu atât a fost mai puțin liber. Spiritul său aparent elevat s-a redus și s-a debilitat, cucerind tot mai mult în zonele periferice ale existenței și renunțând la tot ceea ce este esențial, renunțând la ceea ce era definitoriu, în folosul unor podoabe și artificii, el și-a pierdut adevărata frumusețe și tărie. Deci dependența aceasta de material, căutarea materiei. Viața spirituală a omului a avut toate aparențele unei adevărate creșteri, dar în realitate s-a produs o sărăcie. Lipsit de o cuprindere a întregului de un principiu ordonator, supus unor date efemere, această viață nu a putut fi creștere organică, firească și logică deodată, ci o adunare, o adăugire cantitativă continuă. Vedeți cum a văzut peste timp, cum goana aceasta după materie este o goană nebună, mai ales în veacul acesta. În goana aceasta după desfătări trupești, după tot felul de desfătări. Și aceste desfătări definesc în momentul de față viața multora. Mulți se laudă cu bunăstarea lor materială, cu piscinele lor, cu casele lor, cu mașinile lor. Mulți se laudă cu excursiile pe care le fac, cu concediile luxoase pe care le fac. Deci a devenit definitoriu pentru viața omului această dezmierdare lumească deșartă. Pentru ca o înnoire să fie posibilă, citim, omul trebuie să renunțe la poziția materialistă în fața lumii și vieții, să înlăture podoabele iluzorii ale modernismului pentru a-și putea regăsi echilibrul și fructifica datele originare esențiale făpturii sale. Nu poate fi vorba de o renunțare la progres și nici de o întoarcere la starea naturală a unui Jean-Jacques Rousseau, ci de o considerare și valorificare a ceea ce constituie fundamental și plural condiția noastră de oameni. Ce anume înseamnă pentru noi o întoarcere? Înseamnă renunțare la deruta materialistă care dezumanizează, renunțare la tot ceea ce duce la resentiment și negație. Ce înseamnă progres? Înseamnă dezvoltare, înseamnă creștere din sâmburile generator al ființei, înseamnă în limita superioară înflorire. Ce frumos! Să ajungi să-ți exprimi esența, acesta este scopul superiorității tale de om. Nu întoarcere, deci, și nici oprire, ci creștere deplină și firească. Aici se situează simplitatea. Simplitatea este starea morală a omului ce se mișcă esențial și sincer. Simplitatea în etică, întocmai ca și în estetică, înseamnă o linie mare, trăsătură esențială și definitorie. Liniile mari dau chipul făpturii. Liniile mari constituie și aduc definirea. Simplitatea ca stare morală este o stare originală ideii de început, de principiu, adică de Dumnezeu. De aceea Biblia, cartea simplității și a permanențelor, ne vorbește de simplitate în legătură cu copilul și profetul. Cât de frumos, cât de frumos și cât de clar se exprimă despre această simplitate, care trebuie să ne însoțească și pe noi. Fraților, mi-am propus astăzi să citesc și un capitol din Biblie spre a arăta turmei și spre a arăta omenirii întregi ce așteaptă pe cei care vor primi pecetea lui Antichrist. Citim capitolul 16 din Apocalipsa Sfântului Ioan Teologul. Vărsarea celor 7 cupe ale mâniei și celor 7 urgii ce vin asupra pământului. Să ascultați și să vă cutremurați. Și am auzit glas mare din templu, zicând celor 7 îngeri: duceți-vă și vărsați pe pământ cele 7 cupe ale mâniei lui Dumnezeu. Și s-a dus cel din tâi și a vărsat cupa lui pe pământ. Și o bubă rea și ucigătoare s-a ivit pe oamenii care aveau semnul fiarei și care se închinau chipului fiarei. Și al doilea înger a vărsat cupa lui în mare și marea s-a prefăcut în sânge ca de mort. Și orice suflare de viață a murit din cele ce sunt în mare. Iar al treilea a vărsat cupa lui în râuri și în izvoarele apelor și s-au prefăcut în sânge. Și am auzit pe îngerul apelor zicând: drept ești tu, cel ce ești și cel ce erai, cel sfânt, că ai judecat toate acestea. Fiindcă au vărsat sângele sfinților și al prorocilor, tot sângele ai dat să bea, vrednici sunt. Și am auzit din altar grăind: da, Doamne Dumnezeule a toțiitorile, adevărate și drepte sunt judecățile tale. Și al patrulea înger a vărsat cupa lui în soare și i s-a dat să dogorească pe oameni cu focul lui. Și oamenii au fost dogorâți cu mare arșiță și au hulit numele lui Dumnezeu, care are putere peste urgiile acestea, și nu s-au pocăit ca să-i dea slavă. Primirea peceții înseamnă împiedicarea pocăinței. Iar al cincilea înger a vărsat cupa lui pe scaunul fiarei și în împărăția ei s-a făcut în întuneric și oamenii își mușcau limbile de durere și au hulit pe Dumnezeul cerului din pricina durerilor și a bubelor lor, dar de faptele lor nu s-au pocăit. Și al șaselea înger a vărsat cupa lui în râul cel mare Eufrat și apele lui au secat ca să fie gătită calea împăraților de la răsăritul soarelui. Și am văzut ieșind din gura balaurului și din gura fiarei și din gura prorocului celui mincinos trei duhuri necurate ca niște broaște. Căci sunt duhuri diavolești, făcătoare de semne și care se duc la împărații lumii întregi să-i adune la războiul zilei celei mari al lui Dumnezeu Atotțiitorul. Iată, vin ca un fur. Fericit este cel care priveghează și îți păstrează veșmintele sale ca să nu umble gol și să se vadă rușinea lui. Și i-au strâns la locul ce se cheamă evrește Armagedon. Și al șaptelea înger a vărsat cupa lui în văzduh și glas mare a ieșit din templul cerului de la tron strigând: s-a făcut! Și au pornit fulgere și vuiete și tunete și s-a făcut cu tremur mare, așa cum nu a mai fost decât este omul pe pământ, un cutremur atât de puternic. Și cetatea cea mare s-a rupt în trei bucăți și cetățile neamurilor s-au prăbușit și Babilonul cel mare a fost pomenit înaintea lui Dumnezeu ca să-i dea paharul vinului aprinderii mâniei lui. Și toate insule pieiră și munții nu se mai aflară. Și grindină mare cât talentul se prăvăli din cer peste oameni și oamenii huliră pe Dumnezeu din pricina pedepsei cu grindină, căci urgia ei era mare foarte. Aceasta spune Sfânta Scriptură că va fi pedeapsa păcătoșilor care se vor pecetlui cu pecetea lui Antichrist, care va rupe ușile, care este foarte aproape. Fraților, așa cum v-am spus, vom citi din Părinții Apostolici câteva sfaturi duhovnicești ale Sfântului Ignatie Teoforul în epistola sa către Efeseni. Și anume, rugați-vă neîncetat, ne spune Sfântul, pentru ceilalți oameni, că este și în ei nădejde de pocăință ca să aibă parte de Dumnezeu. Îngăduiți-le să fie învățați chiar din faptele voastre. Față de mânia lor, voi fi zblânzi. Față de lăudăroșenia lor, voi fi smeriți. Față de hulile lor, voi faceți rugăciuni. Față de rătăcirea lor, voi fiți tari în credință. Față de slăbiciunea lor, voi fiți potoliți. Nu căutați să imitați pe ei, să le fim frați prin blândețea noastră, să ne străduim să imităm pe Domnul. Cine a fost mai nedreptățit ca el? Cine a fost mai lipsit? Cine a fost mai disprețuit? Ca să nu se găsească în voi iarba diavolului, ci să rămâneți trupește și duhovnicește în Iisus Hristos în toată curățenia și cumințenia. În altă parte, în capitolul 13, spune: sârguiți-vă, dar să vă adunați mai des pentru Euharistia lui Dumnezeu și spre slava lui. Când vă adunați des, sunt nimicite puterile satanei, iar prin unirea credinței voastre se risipește prăpădul lui. Nimic nu-i mai bun ca pacea în care încetează orice război al celor cerești și pământești. În altă parte spune: mai bine este să taci și să fii, decât să vorbești și să nu fii. Bine este a învăța dacă cel ce învață face. Unul este învățătorul, cel ce a zis și s-au făcut, iar pe cele pe care le-a făcut tăcând sunt vrednice de Tatălui. Cel ce are cu adevărat cuvântul lui Iisus, acela poate să audă chiar tăcerea lui ca să fie desăvârșit, pentru ca să facă prin cele ce spune și să se cunoască prin cele ce tace. Nimic nu-i ascuns Domnului, ci chiar cele ascunse ale noastre sunt aproape de El. Pe toate dar să le facem ca și cum Domnul ar locui în noi, ca să fim temple ale Lui. Că El este în noi Dumnezeul nostru, precum și este și se va arăta înaintea feței noastre dacă îl iubim cu dreptate. Vedeți cât de important este să vă împărtășiți des în această perioadă, fraților. Ați văzut că Sfânta Împărtășanie dă o putere creștinului, o putere foarte mare, de a-l ține la respect pe satana. Deci învredniceți-vă cât mai des de Sfânta Împărtășanie. Învredniciți-vă cât mai des să vă uniți cu Hristos, dar starea noastră să fie una de curăție, una în care interiorul nostru, conștiința noastră, să ne spune să ne apropiem de potir. De asemenea, uitându-ne în jurul nostru, fraților, spunem tuturor cu tărie să nu vă fie frică. Cuviosul Paisia Ghioritul în cărțile sale are o cugetare care pe mine m-a întărit foarte mult. Și anume, vremurile acestea grele au o parte minunată. Ne vor apropia foarte tare de Dumnezeu. Acesta este rostul lor. Cu credința aceasta să răbdați. Că ele ne vor apropia foarte tare de Domnul. Și în același timp, să vă spunem să refuzați cu tot sufletul vaccinarea COVID-19, cardurile cu chip, documentele biometrice cu chip. Să refuzați toate uneltele a statului antichristic. Să nu faceți niciun compromis. Nu suntem împotriva progresului, dar toate acestea sunt uneltele unui stat antichristic, uneltele satanei cu care vrea să ne înfiereze. Sfinții părinți au spus să nu primim, deci nu vom primi. Spunem nu vaccinării obligatorii. Spunem nu sistemului antichristic. Spunem nu lucrurilor întunericului de care am făgăduit să ne lepădăm la Sfântul Botez. Să nu uitați că la botez am făgăduit să mă lepă de satana și de toate lucrările lui. Și făgăduința asta nu e făcută în fața omului, ci în fața lui Dumnezeu. Și pe final, am să mai citesc din Ernest Bernea. Nu rezist să nu citesc acest capitol. Capitolul 7, magia minciunii. O să vedeți cum se pliază extraordinar pe timpurile pe care le trăim. Oamenii nu pot trăi fără să mintă. Minciuna este o hrană zilnică, mai ales pe masa oamenilor de sus. Oamenii de sus, da? Poleită cu nume de inteligență, diplomație sau alte meșteșuguri, minciuna cheamă, leagă și dezleagă, preface și mai ales farmecă. Minciuna ascunde totdeauna ceva. Minciuna este perdeaua trasă crudelor, dar numai puțin frumoaselor adevăruri. Minciuna este prezentă în viața noastră nu numai pentru că oamenii sunt mincinoși. Oameni care suflă continuu cuvinte rotunde și subțiri ca bășicile. Ea este cultivată și de o altă categorie, de aceea a trufașilor. Omului îi place minciuna, îi place să fie mințit. Spune cuiva un lucru adevărat, spune-i direct tot ce crezi, nedemn și urât din gândul și fapta sa. Vei culege imediat ura și disprețul. Spune-i minciuni plăcute ca să-i satisfacă închipuirea de sine. Spune-i vorbe goale, dar catifelate și vei culege sigur dragoste și prețuire. Omul acesta civilizat, omul de care suntem atât de mândri, nu vrea să gândească, nu vrea să lupte, nu vrea să renunțe pentru a-și întări făptura atât de goală și nenorocită. El umblă acoperit de o strălucire asemănătoare celeia din mlaștinile netulburate. Ah, omule, cum îți mai miroase sufletul de la distanță? Omul cinstit supără, supără pentru că sfarmă urâtul din preajma lui și cutremură casele de prinderilor rele. Omul cinstit incomodează pentru că prezența lui nu cultivă florile urât mirositoare ale minciunii și furtișagului. Climatul cinstei este aspru, este tare de nu poate rezista orice făptură cu nume de om. Climatul cinstei cere forță, cere eroism, cere despicarea lucrurilor până la esența și sensul lor adevărat. Pieptul plăpând al omului arareori rezistă marilor înălțimi. Și pe final am să citesc niște poezii profetice, că tot am abordat capitolul acesta al falselor și adevăratelor profeții, al falselor și adevăratelor minuni. O să citim din cartea Sfântului Ioan Iacob Hozevitul, poezie editura Babel, Bacău 2013, niște poezii așa alese pe sprânceană pentru ziua de astăzi. Graiuri profetice, culese din hrisoave grecești, vedeți smerenia Sfântului, sunt culese din hrisoave grecești, nu că ele a descoperit lui Dumnezeu. La anii veacului din urmă, păstorii cei duhovnicești se vor abate de la turmă, urmând curentelor lumești. Păși vor ei pe cale strâmbă, lăsându-și drumul părintesc și vor cânta la oi din drâmbă, iar nu din suflet păstoresc, fluier păstoresc. Vor face focul cu progresul în staulul duhovnicesc și fumul va stârni resul retezului papistășesc. Atunci lumea cu știință va face născociri mereu și nu va fi la ea credință, nici temere de Dumnezeu. Poporul cel cu simplitate de frica veșnicelor munci va mai păzi cu scumpătate dumnezeștile porunci. Dar viețuind în neunire și fără povățuitori, vor fi urâți de stăpânire și mulți vor sta prin închisori. Acei cu râvnă mai fierbinte, la față bună și smeriți, vor fi ca cei ieșiți din minte, de toată lumea socotiți. Înțelepciunea omenească va face idol pe pământ și lumea vrea să folosească dezmățul ca așezământ. Vor tunde bărbile și părul și hainele vor reteza, iar legile cu adevărul la modă toate vor scurta. La tineri nu va fi rușine și nici iubire între frați, iar moda va târî cu sine pe oamenii destrăbălați. Atunci Dumnezeu cu greață va căuta spre pământeni și va lipsi pe mulți de viață ca oarecând pe sodomeni. Pământul își va pierde mana și munca nu va fi cu spor, că mulți vor crede pe satana, tovarăși zlobozilor lor. Atunci lumea va să fiarbă ca un cazan la pirostea, aprinsă de mânie oarbă și pacea ei se va lua. Războaie mari înfricoșate se vor ține aproape lanț, dar mai grozav va fi ca toate al celor șapte la Bizanț. Popoare civilizate, când mai vârtoți vor progresa, ca fiarele înfometate cu dinții se vor sfâșia. Vor face care zburătoare, iar coada lor de scorpion vor face iarăși tulburare ca turnul de la Babilon. Atunci vor fi ca armătură balauri groaznici de metal, împrăștiind pârjol din gură și fumuri cuvenind mortal. La vii, abia a treia parte din toată lumea va scăpa, iar restul se va da la moarte, atunci războiul va înceta. Căci înger va veni din cerul, stigând cu glas înfricoșat, să pună capăt la măceluri puterile din Țarigrad. Acolo îngerii vor pune pe tronul bizantin un sfânt și pașnic toți se vor supune lipsind războiul pe pământ. Atunci va fi ortodoxia în toată lumea strălucind și va să piară dușmânia belșug și dragoste fiind. Încă o poezie, Himera omului modern. Vă rog să fiți foarte atenți. Sărace om din vremea nouă, din veacul cel cu înnoiri, în ce galop alergi pe urma unei deșarte năluciri? Himera vieții se arată ca o nălucă, ca un vis, frumoasă și strălucitoare ca un odor de paradis. O fericire pământească, voind a-ți făuri mereu, te-ai aruncat în goana vieții departe de la Dumnezeu. Ai născocit atâtea lucruri și ai atâtea înlezniri, de crezi că vei ajunge culmea desăvârșitei fericiri. Dar iată, tocmai dimpotrivă, pe cât mai mult o urmărești, ea tot mai mult se depărtează și tot mai neferice ești. Pășești peste adâncul mării și prin văzduh te poți zburând, iar marginile depărtării le apropii astăzi la un gând. Ai terminat cu meșteșugurii sprăvile de pe pământ și vrei să mergi în altă lume, să pui acum așezământ? În goana ta fulgerătoare, spre ostrovul cel fericit, ai trupul hămesit de apururi și sufletul nemulțumit. Prin cele ce a rodit știința, nesocotindu-l pe Hristos, cu 4.000 de ani în urmă, pe oameni iarăși i-a întors. Din nou suntem la turnul Babel, căci iarăși ne-am amestecat și iarăși nu ne înțelegem pe drumul care am apucat. Acum făptura cea aleasă, ca fiara este la nărav, căci niciodată până astăzi nu s-a distrus așa grozav. Privește, omenire, roada pe care ți-ai agonisit și vezi la ce măsură oare de fericire ai sporit. Privește câte cimitire, în scurtă vreme le-ai umplut și câte milioane astăzi cămin și țară și-au pierdut. Vezi nesăvârșitele și raguri de invalizi și de sărmani, de cei secătuiți în lagăr, de văduve și de orfani. Privește valul cel de lacrimi, căci astăzi a sporit mai mult, auzi cârtire de noroade, cu gemete și cu tumult. Și spune-mi unde-i fericirea pe care o vânezi mereu, la ce ai ajuns fără credință în pronia lui Dumnezeu. Ai cercetat adâncul firii și sufletul ți l-ai uitat, ai scos din unde pe lumină, iar duhul ți-a întunecat. Sălbăticia din natură în multe părți ai îmblânzit, iar patimile cele rele mai tare le-ai sălbăticit. Tu faci orașe plutitoare, împărățind al mării val și fortărețe zburătoare cu aripile de metal. În schimb, noianul cel de taină al sferelor duhovnicești, nestrăbătut mereu rămâne spre culmile cele cerești. Vedeți cât adevăr! Și mai avem luceferii științei, între ghilimele, lucefer. Învățații cei de astăzi tot se străduiesc mereu ca deplin să dovedească că nu este Dumnezeu. Cu progresele științei, ca și mândrul Lucifer, dânsii vor să se înalțe astăzi mai presus de cer. Două uși le stau în față și rămân aici mirați, după cum la poarta nouă stă un bou, să mă iertați. Ușa, una este ușa vieții, care lor li s-a închis, alta este a pierzării, care groaznic s-a deschis. Câte le ajunge capul, se grăbesc să născocească, ca să fabrice viață și pe moarte să o oprească. Orice uneltești atee, viață nu vei fabrica, iar de răfuiala morții nici de cum nu vei scăpa. Toate cele născocite, când ajungi lângă mormânt, n-au valoare nici ca pleava care se aruncă în vânt. Dacă nu cunoști în viață pe Mântuitorul tău, vei cunoaște după moarte tirania celui rău. Fraților, să nu uitați că vă iubim, să nu uitați că ne rugăm pentru sufletele fiecăruia și să nu vă temeți de nimic și de nimeni decât de Dumnezeu și de păcat. Să fiți binecuvântați! Amin.